สาวกสิกรผู้ปลูกยางพาราในลาวเผชิญกับปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นพออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคายางยังเฮ็ดให้สาวกสิกรลาวต้องแบกรับการขาดทุนต่อไปสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวิไลวันพรมเขประธานสมาคมยางพาราลาวแถลงว่าการปลูกยางพาราอยู่ในลาวในปัจจุบันมี3รูปแบบด้วยกันคือการปลูกในที่ดินสัมปทานขนาดใหญ่ของนักลงทุนต่างชาติการปลูกโดยนักธุรกิจลาวและการปลูกแบบครอบครัวของชาวเกษตรกรลาวโดยมีเนื้อที่ร่วมกันถึง 300,000 เฮกตาร์ในนี้สามารถปาดเอานำยางได้แล้ว 160,000 เฮกตาร์และจะสามารถปาดเอานำยางได้ทั้ง 300,000 เฮกตาร์ในท้ายปี2020ซึ่งจะเฮ็ดให้มีผลผลิตนำยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีก1เท่าอันจะส่งผลกระทบต่อชาวเกษตรกรลาวโดยตรงถ้าหากว่าราคายางในลาวยังบ่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นนักธุรกิจลาวที่กู้ยืมเงินธนาคารนั่นจะได้รับผลกระทบหลายที่สุดเพราะว่ายังจะต้องแบกหาภาระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองดังที่ท่านวิไลวันได้ให้การยืนยันว่า
ส่วนบุคคลที่ลงทุนเฮ็ดแบบเศรษฐกิจครอบครัวเขาบ่มีปัญหาน้อยเขาก็ขายหลายเขาก็ขายอันนี้มันให้งานของเขาแต่ว่าภาคส่วนที่ยืมเงินจากธนาคารมานะมีปัญหาย้อนว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมมันสูงแล้วมาลงทุนใช้ยางพาราแล้วราคายางพารานี่ไปขายไปทดแทนดอกเบี้ยธนาคารก็เกือบจุจะอันนี้เป็นปัญหาถึงอย่างไรก็ดีถือว่ายางพารานี่ก็จังเป็นพืชสําคัญสร้างรายได้ให้ประชาชนถือว่าได้ระดับอันแน่นอน
ส่วนท่านพรไซแก้วสมพันธ์เจ้าเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีให้การยืนยันว่าเกษตรกรลาวอยู่เมืองบุญเหนือกำลังประสบปัญหาหยุ่งยากเกี่ยวกับการส่งผลผลิตกสิกรรมไปจีนเพราะว่าทางการจีนได้ประกาศสั่งห้ามนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวโดยผ่านด่านชายแดนท้องถิ่นระหว่างจีนกับลาวที่เมืองบุญเหนือและกำหนดให้นำเข้าผลผลิตกสิกรรมจากแขวงภาคเหนือของลาวโดยผ่านด่านสากลที่บ่อเต็นในแขวงหลวงนำทาเท่านั้นจึงส่งผลกระทบเหตุให้เกิดปัญหาหยุ่งยากที่เกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุให้บ่คุ้มค่าที่เกษตรกรลาวจะขนส่งผลผลิตกสิกรรมไปจีนตามการกำหนดดังกล่าวของทางการจีนซึ่งในนี้ก็รวมถึงอย่างพาราที่พ่อค้าจีนหับซื้อในราคาระหว่าง 5,600 หา 8,000 กีบต่อกิโลกรัมด้วยนั่นทั้งนี้รัฐบาลลาวได้เริ่มส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราอย่างกว้างขวางนับแต่ปี2000เป็นต้นมาเนื่องจากเห็นว่ายางพาราในเวลานั้นมีราคาสูงถึง 18,000 กีบต่อกิโลกรัมโดยได้ให้การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ 2+3 คือชาวเกษตรกรลาวลงทุนด้วยที่ดินและแหล่งงานส่วนนักธุรกิจชาวต่างชาติเป็นฝ่ายออกเงินทุนการจัดหาแนวพันธุ์และเทคนิคต่างๆรวมทั้งหับสื่อผลผลิตไปขายในต่างประเทศซึ่งก็ปรากฏว่ามีชาวเกษตรกรลาวหลายหมื่นครอบครัวที่ได้เข้าร่วมการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวหากแต่การที่ราคายางพาราได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี2015เป็นต้นมาก็เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนายทุนจีนเพิ่มขึ้นนับมือโดยอิงตามการวิจัยของดร.วาสนาละอองปลิวนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าชาวเกษตรกรลาวถูกบังคับให้เข้าร่วมในการปลูกยางพาราโดยที่พวกเขาเจ้าบ่มีเงินทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและใช้ที่ดินค้ำประกันคันเมื่อราคายางตกต่ำจึงเฮ็ดให้บ่มีเงินสำหรับนี้และผลที่ตามมาก็คือถูกนายทุนจีนยึดเอาที่ดินไปแล้วหลา ายหมื่นเฮกตาร์ส่วนท่านอ่อนแก้วอุ่นอรุณหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงอุดมไซยืนยันว่าปัจจุบันเกษตรกรในแขวงอุดมไซได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักหน่วงพอขาดจีนบ่ได้เดินทางมารับซื้อผลผลิตกสิกรรมในแขวงอุดมไซตั้งแต่เดือนมังกร2020จึงเฮ็ดให้เกษตรกรบ่มีรายได้จากการขายผลผลิตเลยทั้งก็ยังมีผลผลิตกสิกรรมที่ตกค้างหลายแสนตันโดยเฉพาะกล้วยหอมถือเป็นผลผลิตที่ตกค้างหลายที่สุดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA